walaal u wadaan dadweyna waxay daliilayaan sida u socda.
Hii ni Sauti ya Amerika VOA, tunatangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, Marekani. Hujambo msikilizaji, karibu. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na kukaribisha pia kwa matangazo yetu ya leo Ijumaa Julai 19 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na vile vile maziwa makuu kwa ujumla wake, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa kote nchini Tanzania na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea Live Talk, mjadala wa wiki. Tunaangazia siasa za Kenya. Wanaoandamana wametishia kuendelea na maandamano licha ya Rais William Ruto kuchukua hatua kadhaa wanavyotaka waandamanaji. Ipi hali baadaye ya Kenya? Ndilo swali ambalo tunauliza katika mjadala hii leo.
Lakini kabla ya hapo, utasikia habari za dunia, ambapo kati ya mengine mahakama ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa yatarajiwa kutoa maoni ya kiushauri kuhusu athari za kisheria kwa maeneo ya Wapalestina kuendelea kukaliwa kwa nguvu na Israeli.
Ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili na uandike maoni yako kuhusu mjadala huu ambapo tunaangazia Kenya. Tutayasoma baadaye maoni yako. Wakati unafanya hivyo, BMJ Muridhi anakusomea habari kuu za dunia.
Rais wa Kenya William Ruto anayekabiliwa na mzozo hii leo ameteua baraza jipya la mawaziri, huku akianza mchakato wa kuunda serikali ambayo amesema itakuwa jumuishi, baada ya mwezi mmoja wa maandamano makubwa ya kupinga utawala wake ambayo yamesababisha vifo na uharibifu wa mali katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika hotuba kutoka ikulu Washington, kutoka ikulu ya Nairobi iliyopeperushwa moja kwa moja na vyombo vya habari, Ruto alitangaza majina 11 ya mawaziri waliopendekezwa, ikiwa ni pamoja na mwanasheria mkuu, baada ya wiki jana kufukuza karibu baraza lote la mawaziri katika juhudi za kudhibiti mzozo mbaya zaidi wa urais wake wa takriban miaka miwili. Sita kati ya walioteuliwa walikuwa katika baraza lake lililovunjwa. Majina hayo yatawasilishwa bungeni ili kuidhinishwa, na Ruto amesema kwamba anaendelea kushauriana na wadau mbalimbali kuhusu baraza hilo. Mashirika ya ndege, benki, vituo vya televisheni na biashara nyingi kote duniani zilikuwa zikijitahidi mapema leo kukabiliana na mojawapo ya matatizo makubwa zaidi ya kimtandao katika miaka ya hivi karibuni, ambayo yanaonekana kusababishwa na jaribio la kuimarisha programu ya kuzuia virusi vya kompyuta. Mashirika makubwa ya ndege hapa Marekani hapo awali yalisitisha safari zote za ndege kutokana na changamoto za mawasiliano, ingawa kampuni ya American Airlines baadaye ilisema kwamba imerejesha safari zake. Viwanja vya ndege kote duniani vilisema mifumo ya kompyuta ilikuwa imekumbwa na matatizo na kupelekea ucheleweshwaji wa huduma za safari za ndege. Kampuni ya Microsoft ilisema kwenye tovuti yake kwamba matatizo yalianza siku ya Alhamisi na yakaathiri watumiaji wa huduma za Azure inayoendesha programu ya usalama wa mtandao ya CrowdStrike Falcon. Moja ya barabara kuu za kupeleka misaada katika jimbo la Darfur nchini Sudan, ambalo wataalamu wanasema linakabiliwa na hatari kubwa ya njaa, imekatika kutokana na mvua kubwa, afisa wa mpango wa chakula duniani amesema, huku afisa mwingine wa Umoja wa Mataifa akisema kwamba wakimbizi wamelazimika kula nyasi. Mkurugenzi wa WFP nchini Sudan, Eddie Law, ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa maelfu ya tani za misaada zimekwama katika kivuko cha Tina kwenye mpaka na Chad na hivyo kupelekea baraza hilo kuanza tena mazungumzo na jeshi ili kufungua njia mbadala ya kuvuka kusini mwa nchi hiyo, hasa katika eneo liitwalo Adre. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mahakama ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa leo ilitarajiwa kutoa maoni ya kiushauri juu ya athari za kisheria kwa maeneo ya Wapalestina kukaliwa kwa nguvu na Israeli, ikitathmini mojawapo ya masuala yenye utata zaidi duniani kufuatia ombi la baraza kuu la umoja huo. Na ingawa maoni ya kiushauri ya majaji katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ hayahitaji kutekelezwa kisheria, yana uzito chini ya sheria za kimataifa, na iwapo watashauri kwamba hatua hiyo ni kinyume cha sheria, inaweza kuathiri uungwaji mkono kwa Israeli. Mchakato wa kutafuta maoni ya kiushauri katika mahakama hiyo ulianza hata kabla ya mzozo wa Israeli na Hamas. Na katika kesi tofauti iliyowasilishwa na Afrika Kusini, mahakama hiyo iliamuru Israeli isitishe mashambulizi yake ya Rafa katika ukanda wa Gaza. Israeli ilikosoa uamuzi huo. Kamati ya chama cha Democratic hapa Marekani ilitarajiwa kukutana hii leo Ijumaa kujadili mchakato wa upigaji kura kwa njia ya mtandao ili kumteua rais aliye madarakani Joe Biden kama mgombea wa chama hicho katika uchaguzi wa mwaka huu, hata ingawa Biden alikuwa akitafakari ikiwa ajiondoe au asijiondoe kwenye kinyang'anyiro hicho. Kura za mtandaoni zingefanyika kabla ya kongamano la moja kwa moja la kamati ya kitaifa chama cha Democratic litakalofanyika kuanzia Agosti 19 mwezi ujao huko mjini Chicago, jimbo la Illinois, wakati kihistoria chama kinamteua mgombea wake. Haijulikani jinsi mchakato wa uteuzi ungefanyika iwapo Biden angejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Na mahakama ya moja ya Russia leo imempata mwandishi wa habari Marekani Ivan Koshkovich na hatia ya ujasusi na kumhukumu kifungo cha miaka 16 gerezani, shirika la habari la serikali RIA lilisema katika kesi ambayo mwajiri wake gazeti la Wall Street Journal la hapa Marekani ameita ni uzushi. Koshkovich, Mmarekani mwenye umri wa miaka 32, ambaye alikanusha makosa yoyote na kusema madai dhidi yake ni ya uongo, alifikishwa mahakamani mwezi uliopita katika jiji la Yekaterinburg.
Maandamano yamekuwa yakiendelea nchini Kenya na kuvuruga utulivu, vifo na uharibifu wa mali vimetokea. Kilichoanza kama kukataa mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao serikali ilitegemea kufadhili bajeti ya nchi, sasa ni mchanganyiko wa mambo mengi. Rais William Ruto alifuta kazi mawaziri, kutekeleza mabadiliko katika idara ya usalama, kutangaza mikakati ya kubana matumizi ya pesa miongoni mwa mengine. Lakini waandamanaji wameendelea kumshinikiza Ruto kuondoka madarakani pasipo kuwepo mwelekeo wa nani ataongoza taifa endapo ataondoka. Kenya ina mzigo mkubwa wa madeni, na kwa kila shilingi 100 inazokusanya shilingi 60 zinatumika kulipa madeni. Shirika la fedha la kimataifa IMF linataka Kenya kulipa madeni yake, na tayari shirika la kufuatilia mikopo la Moody limeorodesha Kenya kati ya nchi ambazo zina uwezo mkubwa wa kushindwa kulipa madeni. Maandamano pia yamepelekea mpasuko ndani ya muungano wa upinzani wa Azimio. Raila Odinga ameungana na Rais Ruto akisema huu ni wakati wa kuleta taifa pamoja na wala sio kulitumbukiza katika matatizo. Upande mwingine, Kalonzo Musyoka, Martha Karua na wengine katika Azimio wanatofautiana na msimamo wa Odinga. Vijana wanaoandamana wanasema maandamano yao yametekwa nyara na wanasiasa. Licha ya wanaoandamana kudai kwamba hawana kiongozi, serikali imetoa orodha ya mashirika yasiyo ya kiserikali 16 ikidai kwamba ina uhakika wa kutosha kwamba ndio yanayofadhili maandamano kwa ufadhili mkubwa wa shirika lisilo la kiserikali la Marekani la Ford Foundation. Je, hali ya baadaye ya Kenya ni ipi? Tumewaalika wachambuzi wa siasa ndani na nje ya Kenya. Kutoka Mombasa, Kenya, kwenye laini ya simu ni Maimuna Mwidau, mchambuzi wa siasa. Kutoka visiwani Zanzibar ni Hamza Zuberi, na kutoka Kampala, Uganda, tunaye na Vende wa Moto. Karibu wangwana kwenye Live Talk, tujadili, tujenge jamii kwa pamoja.
Asante.
Asante sana.
Maimuna, asante. Maimuna, nianze na wewe, tuanze ndani ya nchi kabla tuwape wenzetu fursa walio nje watu waambie wanaoyaona kutoka nje. Tuanze na wewe Maimuna. Kinachoendelea Kenya,
naam,
ni hasira isiyokuwa na kipimo au Rais Ruto ameshindwa kutafuta suluhu kwa matatizo ya Wakenya?
Asante kwa swali lako. Na vile tumetegemea kwamba leo tutasikiza baraza la mawaziri likitajwa, nafikiri ni hasira ambazo zimetokea mahali, si hasira za kwamba rais peke yake ameshindwa kutekeleza. Ni hasira ya kwamba wametekeleza yale ambayo hayana manufaa na wananchi wa Kenya. Nafikiri tunaelewa kwamba yote haya yametokana na wakati tulikuwa tunazungumzia mabajeti ya nchi, tunazungumzia uchumi umekwenda vibaya, na mswada wa fedha ukawa ndicho kilio kikubwa cha Wakenya kusema kwamba tutakapokuwa tunatozwa kodi kwa wingi na hali ya uchumi ni mbaya, hapa basi imefika wakati kwamba lazima tulete mabadiliko. Ndipo hili rika la Gen Z lilipojitokeza, kwa sababu idadi yao kwanza ni kubwa sana, na wengi wao walisema hawana kazi, na vile serikali inavyoendeshwa na Rais Ruto itakuwa vigumu wao kupata fursa ya aina yoyote na nchi kwenda mbele. Kwa hiyo chanzo kikubwa ni kwamba hasira yenyewe inatokana na hali ya maisha na serikali ya Ruto kushindwa kutekeleza majukumu yake kwa wananchi wa Kenya.
Naam, Maimuna, kabla hatujaenda kwa wageni wengine, wakati tulikuwa huyu hapa ni BMJ Mridhi. Wakati tulikuwa tukijiandaa kwa matangazo haya, ndipo Rais William Ruto katangaza baraza la mawaziri, katangaza watu 11 ikiwa ni pamoja na mwanasheria mkuu. Hao ni wale ambao wamewateua, baadhi nasikia kwamba watakwenda kupelekwa kwenye bunge ili kuona kama wataidhinishwa. Lakini nimerudi kwako kwa sababu tunavyojua ni kwamba hili la mawaziri ni kati ya mambo ambayo hao uliowataja hapo Gen Z wamekuwa wakisema ivunjwe, baraza livunjwe na waweko wengine ambao sijui, labda ni mapema mno kwa sababu ndio watu wanaangalia kuona nani aliwekwa, nani hakuwekwa na kadhalika. Lakini kwako wewe, unaona kama hili kwa njia moja au nyingine litawatuliza wale ambao wamekuwa wakiandamana barabarani?
Murizi, kusema kweli, ukiangalia yale majina ambayo yamerudishwa, na hakika kwamba Gen Z watarudi barabarani. Kwanza wale 11 walioteuliwa, ukiangalia hawako ni watu ambao wamesoma na visomo vyao, lakini baadhi yao ama idadi kubwa yao inatoka eneo moja la mlima, na hilo ndo tatizo letu kubwa sana hapa Kenya, kwamba hatuangalii nchi imekaaje. Karibu watu 6 waliochaguliwa watoka mlima Kenya peke yake katika watu 11. Juu ya hayo, tayari taarifa zinatoka kwamba wengine wao walioteuliwa pale wana mashtaka ama walishtakiwa ama wana mambo ambayo Gen Z wamesema hatutaki mtu ambaye ana mashtaka, alikuwa na kesi, alituhumiwa kwa namna yote ile. Kwa hiyo tayari kuna matatizo hapa, na hakika maandamano kesho ama kesho kutwa yatakuwa yameanza hapa kusema kwamba hatukukuambia rudisha wale kwa wale, lakini tuletee watu ambao wataweza kuendesha serikali vizuri.
Hamza, nani msafi Kenya? Unapoangalia kwa nje, nani msafi ambaye ataingia kwenye hilo baraza wa Kenya waridhie kwamba huyu msafi kabisa tuongoze?
Unajua kabla hatujaingia kulijibu hilo swala, tuseme nani ni msafi, wanajua wao wenyewe. Lakini masikitiko makubwa, sisi katika bara letu la Afrika, miaka 60 na baada ya kupata uhuru tutarajie kwamba tunasonga mbele, lakini miaka 60 hii tumerudi nyuma sana na watu kukosa matumaini. Na jingine ambalo linasikitisha sana, tuna umoja wetu wa nchi za Afrika, hatujaona kuchukua hatua thabiti kuingia kati. Kuna baba, kuna yeye mwenyewe Ruto, kuna watu wa pwani, kuna hitajika kuingiliwa kati na kuwakusanya hawa. Na hawa vijana, ingawa wanasema kwamba wao hawana kiongozi, lakini lazima kuna aina fulani ya viongozi wa pwani, wa huko Nairobi, Nyanza za juu, ni wakusanye, watulize. Kunataka haja ya kutuliza, kunataka hekima kubwa, na hili ni kufanyika si kwa kutaka waje watu kutoka nje, ni sisi wenyewe tukae tusikilizane. Alafu hili jambo halijaja kama Jimaimuna alivyozungumza kwamba limezuka tu, hili jambo liko kwa muda mrefu. Hadi za watu kila kukicha zinadidimia. Watu wanashindwa kujikimu, watu wanashindwa kujiendesha kimaisha, watu wanakosa raha ya maisha. Alafu wakitizama kwa upande wa pili, wanakuta kuna rika ya watu wanaishi kama wako peponi, na rika hii nyingine wako tena motoni, tena ile sehemu ya chini kabisa. Kwa hivyo tukiangalia kwamba hili suluhisho halitaki kuingiliwa na watu wa nje, yeye mwenyewe Mheshimiwa Ruto ambaye alijenga matumaini kwa wengi katika Afrika kwamba tumepata kiongozi thabiti, lakini ghafla amekuja kuwa anawasujudia wale wale ambao alianza kuwarushia madongo. Mimi nafsi yangu nilifanya kipindi na yeye wakati wa ule mkutano wa COP 19 ule, na nikamsifu sana, lakini nimekuja kuvunjika moyo sana kuja kukubaliana na haya matakwa. Kwa hivyo sisi watu wa nje, kwanza kwamba tuko katika masikitiko makubwa kuona jirani zetu wameingia katika hali kama hii, lakini vile vile tujue kwamba hawa vijana, mabadiliko yote duniani yaliokuja katika kuiondosha serikali ni vijana, na hawa vijana hawawezi kukamatika kama hawajapunguzwa munkari wao. Na munkari wao wajengwe matumaini. Hakuna matumaini. Naam.
Sasa Hamza, swali langu ni lile, nani msafi? Maana yake ni kwamba nani atakayeteuliwa kwa nafasi yoyote ile akose doa, ama waridishe hao wanaoandamana waseme huyu ametosha? Yaani namaanisha inawezekana katika mazingira tuliomo?
Ni ngumu kwa sababu yeye kachaguliwa kihalali, na yeye ndo anaamini kwamba ndo kiongozi. Sasa yeye akubali, na yeye atupokubali, wala vijana wamesema baba wameshachoshwa naye. Baba kila siku kaenda kwa Moi, kaenda katua mkono, kaenda kwa Kibaki katua mkono, kaenda kwa Kenyatta, hawataki. Wanataka mtu ambaye hayuko huku wala kule, ambaye mtu aliyokuwa ni neutral. Ndio nikasema hapa yeye kwa kuharakisha kutangaza hili baraza, ambalo baraza hili la watu 11 tushaambiwa 6 wanatoka huko sehemu ambazo ndo za kwao. Sasa kinachotakikana hapa, natakiwa umoja taifa, watu wote waje kwa pamoja, vijana wanarudi tena barabarani bila wasiwasi.
Safi kabisa. Kutoka visiwani Zanzibar ni Hamza Zuberi. Tunaomba msiondoke wageni wetu, tuna mengi ya kuzungumza. Na nitamkaribisha hivi punde na Vende wa Moto kutoka Uganda. Lakini kabla ya hapo, tusikie msikilizaji yuko kwenye laini ya simu. Nasikia mitambo imeleta matatizo, labda tutampata wakati mwingine. Twende Uganda kwa na Vende wa Moto. Na Vende, wewe umekuwa mchambuzi wa mambo ya siasa za eneo hilo kwa muda mrefu. Haya yanajiri wakati ambapo hapo penyewe Uganda kuna taarifa kwamba kuna watu wanasema wangependa kuiga hali inayoendelea nchini Kenya. Kwanza tuanzie hapo. Unaonaje hali ilivyo Kenya, na pia ugusie hayo yanayozungumzwa hapo Uganda kwamba kuna kasuku, watu wanataka kuwa kasuku wafanye yale yanaendelea hapo nchi jirani.
Na ninavyoona
nimetazama vijana wakiwa huko Jamhuri ya Kenya kwa karibu sana, na yote inafungukia kwenye mambo manne au matano. La kwanza ni hawa vijana. Ieleweke kwamba vijana wana nguvu sana, na hawa wazee tunaoongea juu yao pia walianzisha miondoko yao wakiwa vijana, kama hao vijana wadogo ambao wako Kenya kwa wakati huu. Na linalokuja kwenye bongo yangu ni ukosefu wa ajira. Nilimsikia kijana mmoja alipoingia kwenye bunge la Kenya, walipomvunja nguvu za usalama na kuingia kwenye bunge, kijana mmoja alisema neno mpaka sasa linanifanya nifikiri kwamba linaweza kwa kweli kuleta mwamko mpaya sana, sio Kenya peke yake lakini sehemu yote hii ya Afrika Mashariki. Kijana alisema nchi ya Kenya inayo matajiri mabilionea moja na wafukara milioni 50. Hiyo ni kero kubwa sana, inaweza kuleta hata mawingu kuteremuka mpaka hapa duniani. Kwani kijana aliongea neno na linanifanya nifikiri kama wangekuwa 10 au 20 wangelivunja nafikiri bunge lote. La pili ni lile nililosikia kuwa viongozi walaghai, viongozi wafisadi, viongozi wanaotoa mali ya walipa kodi. La tatu, walisema hili lakini bado hili nalipinga, kwamba viongozi wasiosikia. Nafikiri viongozi wao nimeona kama wamewasikia vijana, kwa hivyo nitajenga mazungumzo yako yangu ya pale.
Nasikia mitambo kidogo, tunapata matatizo ya mitambo. Tutajaribu kumpata tena mzee Navende wa Moto, lakini kwa sasa tuna msikilizaji kwenye laini ya simu yule yule ambaye alikatika. Karibu msikilizaji, jina lako, pahali ulipo, changia kwa Live Talk. Kwa
lakini pia pime maneno yake asije akawasha moto pasipo hitajika moto.
Haya,
halo,
tunakusikia.
Naitwa Morris kutoka magharibi mwa Kenya, maeneo ya Mbale. So, halo?
Tunakusikia Morris.
So, mchango wangu katika hii nini ambayo imetangazwa na rais, tunapata kweli, unapata ameteua, na hawa wenye ameteua hawa hawajakuwa wale watu ambao vijana walitaka, vijana wa Gen Z walitaka wachaguliwe. So sisi tunaangalia magharibi mwa Kenya, tunaona kungali na maandamano mengi sana katika nchi ya Kenya, kufuatana vijana hawajapata ile haki ambao walikuwa natarajia rais ataweza kufanya baraza lake la mawaziri lionekane sura ya kitaifa. Tunaona haijaonekana kuwa sura ya taifa kabisa. Tunaona vijana hawa watarudi barabarani tena. So tunamuomba tu akienda kuteua awe makini sana, awe yule mtu ambaye ataangalia hapa nitachagua vijana vipi wakaweza kupata makazi. Kila kitu ambacho hawa vijana wanadai sana, wanadai kazi, nafasi za kazi.
Naam. Shikilia hapo, nafasi
wakipata
za kazi.
Wakipata nafasi za
shikilia hapo, tunasema asante. Maimuna, umemsikia Morris kutoka Mbale, Kenya. Kinachohitajika Kenya, nafasi za kazi, vijana wanataka nafasi ya kazi. Ndio anaambiwa Eric Mridhi, ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa maji, ana umri wa miaka 32, kwa kutafuta tafuta kwenye mitandao umri wake umejulikana. Lakini huyo ni mmoja tu kati ya wengi. Lakini sababu kubwa ambayo serikali inasema ilifika hapa ni kwamba inadaiwa zaidi ya nusu ya mapato yake yanatoka. Sasa kama zaidi ya nusu ya mapato ya nchi yanakwenda kulipa, na umepewa masharti na IMF lazima mlipe, Mwidau, wakati mlikuwa mnakopa, mlijua mtalipa, sio?
Tulijua.
Kuliendaje tena?
Wajua, hiyo mikopo haikuanza na serikali ya Ruto, ile ukweli tuseme. Hii mikopo ilianza na serikali ambazo zilipita kabla ya hapo. Na mmoja hapo alikuwa kwa yeye mwenyewe Rais Ruto akiwa makamu wa rais. Kwa hiyo ni deni ambalo pia na yeye amelirithi, si lake peke yake. Lakini Rais Ruto alikuwa na fursa ya kuweza kuleta mabadiliko, sio kuendekeza mfumo uliokuwa alipokuwa yeye na Rais Uhuru Kenyatta, kwa sababu madeni mengi yalitokea wakati huo. Kwa hiyo yeye anapokuwa anataka kulipa madeni, lakini pia angalie ubadhirifu wa mali katika serikali. Lazima angalie maofisa wake na mawaziri wake, mienendo yao. Kumekuwa na malalamiko kila mahali, wamekuwa wakionyesha mapesa kila mahali mengi mengi, ilhali wanadamu walioko Kenya unawaona hata ile shilingi 100 kuipata mitabu.
Mm-hmm.
Watu wamelilia mambo mengi, mishahara na matumizi ya serikali yamekuwa ya juu sana. Sasa ikiwa mswada wa fedha wataka kutoza watu kodi nyingi, na ile sheria ya matumizi ya serikali ambayo ni appropriation bill imeongeza kwamba tujui makamu wa rais mke wake afanywe refurbishment ya jumba lake, mke wake rais sijui akatengenezwe vitu gani, vitu ambavyo havina umuhimu kwa sasa. Vitu ambavyo vilikuwa na umuhimu kwa sasa ni kama ile school feeding program. Vitu vina umuhimu kwa sasa ni ajira kwa vijana. Sasa ikiwa fedha nyingi zaenda kwenye sehemu ambazo hazina umuhimu sana katika uchumi na maendeleo ya nchi, ndipo utakapoona kwamba hata lile deni kulilipa inakuwa tabu, kwa sababu fedha nyingi unazitoa unazipeleka ndiko siko. Lakini kama zile fedha zingewekwa mahali ambapo zitajenga uchumi, nchi ingeweza kupata fedha katika kodi kuweza kulipa madeni.
Wamesema wameondoa. Wamesema wameondoa hayo yote, sio? Sasa anaomba nafasi nyingine.
Wameondoa baada ya maandamano.
Mhm.
Wameondoa baada ya maandamano, kwamba Gen Z waliposema kwamba hatutaki kusikia kwamba mke wa rais hatukumpigia kura wala mke wa makamu wa rais hatukumpigia kura. Kwa hiyo hizo fedha zote muondoe, na zingine ambazo pengine hazionekani.
Mhm. Ndio hapo
BMJ. Mahali ambao
naam,
nchi ingeweza kupata ajira kwa vijana, uchumi upande vizuri, na wao waweze kulipa kodi kwa wingi. Kwa hiyo ndio ilikuwa ajenda kubwa.
Naam.
Sasa na ajenda nyingine ambayo ni kubwa walizungumzia kwamba tutaka tuone uso wa Kenya katika baraza la mawaziri.
Safi kabisa. Naam, uso nafikiri wakati akizungumza tukichukua maneno yake amesema bado anaendelea kushauriana, lile baraza lililoteuliwa hao tumeona 11, inatarajiwa kwamba kutakuwa na wengine baadaye. Naona tumesalia na kama dakika moja hivi tufunge sehemu ya kwanza. Nasikia tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji kwa Live Talk. Tuambie uko wapi?
Asante.
Naam, endelea.
Niko Kitale Cherangani. Silas Murunga. Unajua jambo ambalo rais amefanya ni kama umeshika kala moto, mkono wa kulia itakuchoma, ukaweka mkono wa kushoto bado itakuchoma. Mimi jambo ambalo pengine kwa ushauri tu wa rais, sio mbio, hangekuwa na mbio ya kuteua baraza la mawaziri. Angetulia na apige msasa na apate mawazo ya wale aliyowabandua. Maanake sasa hivi bado anaweka katika ile hatihati ya kusema wacha nitulie juma moja, juma la pili, asipokuniteua basi niweze kumwaga mtama paruanja. Kwa hivyo rais ameenda mbio, lakini ule moto hajauzima, ameubadili kutoka mkono wa kulia kwenda wa kushoto, bado utamteketeza. Asanteni.
Shukran sana msikilizaji. Msikilizaji upande mwingine, naona muda umekimbia sana. Kenneth Bwire, tukifunga sehemu ya kwanza, unajua kuna wengine walikuwa anasema hili baraza labda pia waangaliwe wale makatibu wakuu katika wizara. Je, wao pia ni kwamba hawana dosari yoyote katika yote yale ambayo yamekuwa yakiendelea nchini humo? Labda tutawauliza wageni wetu tukiingia katika sehemu ya pili. Nafikiri ni vizuri ufunge show upande huu kwa sehemu ya kwanza, Kenneth.
Na sehemu ya kwanza tunakamilisha, tunaangazia siasa za Kenya, maandamano zaidi ya maandamano. Tunauliza ni hasira ama ni maandamano ambayo yanapelekea kwamba Rais William Ruto hajafanya vya kutosha. Tunarejea katika sehemu ya pili. Unaweza jiunga nasi kwenye www.voaswahili.com endapo stesheni ya redio unaoisikiliza inaachana na sisi. Hii ni Sauti ya America VOA.
Na msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakujia mubashara kutoka hapa Washington DC. Leo katika Live Talk tukizungumza masuala mtambuka kuhusu yale yamekuwa yakiendelea nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na maandamano na vile vile hatua ambazo serikali ya Rais William Ruto inasema imechukua ili kujaribu kuwaridhisha wale ambao wamekuwa wakiingia mitaani. Tuna wageni wetu Maimuna Mwidau kutoka nchini Kenya na Vende wa Moto kutoka Uganda, Hamza Zuberi. Wote hawa ni wachambuzi wa masuala ya siasa na vile vile wengine masuala ya kijamii. Lakini kwanza tunaye msikilizaji, tumkaribishe atoe maoni yake. Karibu. Anasikia kidogo hapo, tumepata itilafu, simu yenyewe imekatika. Lakini tulikuwa tuende kwake Zuberi kwa sababu hajazungumza, alizungumza mara moja tu na akatoa maneno ya busara kabisa. Zuberi, nilikuwa nimezungumza hapo na labda una lingine la kuongezea yale ambayo wenzako wamezungumza au hata wale wasikilizaji waliouliza maswali au kutoa maoni yao. Lakini nilikuwa nimezungumza kwamba moja ya mambo yalikuwa yanaulizwa ni je, hao mawaziri ambao wameondolewa karibu wote Kenya na sasa kurejeshwa kwa hawa 11, baadhi wakiwa ni kurejeshwa na wengine wakiwa ni wapya, ni kumaanisha kwamba wale ambao hawakurejeshwa wana dosari ambazo zimedhibitishwa au ni kujaribu kuwafurahisha tu wale wanaopiga kelele?
Unajua, tuseme la ukweli, tuseme la ukweli kwamba ukiwachukua mawaziri sio hapo wa Kenya tu, ukiwachukua mawaziri katika bara lote la Afrika, ukiwatizama maisha yao na mtindo wa maisha namna wanavyoishi, ni wanaishi maisha ya kifahari kabisa. Ndio pale Lene Romond katika kitabu chake The False Start in Africa ameeleza kwamba watu wanakata tamaa. Sisama kuna kitu kimoja, umezungumza kwamba makatibu wakuu, principal secretary, je, hawa tu ndio wataweza kuwa ni muafaka wa kuja kuwa mawaziri? Usisahau hao makatibu wakuu wote wamechaguliwa, ni lazima watu upande wa rais. Na hao makatibu wakuu hata kufika kuwa makatibu wakuu, ukimchukua katibu mkuu, ukamchukua na senior officer yoyote, alafu watie katika mizani katika maisha, utakuta kwamba huyu yuko mbinguni, huyu yuko ardhini. Sasa unamchukua ni mfanyaji kazi mkubwa tu, senior officer. Sasa mchukue mtu wa chini, alafu mweke na huyu katibu mkuu. Kwa hivyo hizi ni hasira. Ndipo pale mwanzo mimi niliposema kulikuwa kunataka kuja kufanywa nini, umoja wa kitaifa. Ruto alikuwa asikimbilie tu kuja kutoa baraza lake jipya, lakini alikuwa akae, atafute njia, atafute busara, na alikuwa vile vile atafute mawazo kwa wenzake waliomzunguka. Tunajumuia Afrika Mashariki, kwa sababu na wao vile vile sasa hivi hawajatulia, wako kila mmoja anaona kwamba huu ni cheche ya moto, hii kwamba imetoka hapa itaruka, itakwenda pengine. Lakini nasema jambo moja, hebu tuchupe tutizame Afrika Magharibi. Afrika Magharibi mapinduzi yameshakuwa mengi, tuna Mali, tuna Niger, tuna Burkina Faso. Lakini tizame yule kijana wa Burkina Faso, namna alivyoingia madarakani na namna alivyoahidi watu na namna alivyoonyesha ile roadmap yake wapi anapotaka kwenda, amejenga matumaini kwa watu ambao sio. Unajua, Afrika kuna kitu kimoja lazima tukubali kwamba watu wanafanywa kama vikaragosi, kwamba wanacheza mchezo ambao yule anotaka wacheze ndo atacheza. Sasa unaona Gen Z hawajataka tena kwa vikaragosi, wamekuja mbele kuonyesha kidhati na nini wanachotaka kufanya. Alafu tusisahau kitu kimoja muhimu ninachotaka kusema. Mfumo wetu wa elimu kote Afrika nzima, mfumo wetu wa elimu haumfanyi kumkomboa mtu. Kwa hivyo ndo tunazungumza kwamba ajira. Sasa hizi ajira, namna kuzitengeneza ajira, unakuta viongozi wote wa Kiafrika sasa hivi katika hii tunaita demokrasia vyama vingi kwamba tutatengeneza ajira namba fulani, lakini hawezi kwa sababu ule mfumo wa elimu watu namna waliopata haiwezekani. Kwa sababu tizama, unaweza ukakusanya watu ukasema nini, unawapa mtaji wajiendeleze, lakini hawana zile working tools. Kwa hivyo watafanyaje? Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ni tukitaka kwenda huko mbele, wanako kwenda wenzetu, watizame watu kina Thailand huko, kina Malaysia, Tigers wale namna walofika, ndipo na sisi tu replicate kutoka kwao. Sio sisi tunamtizama Mfaransa, tunamtizama Marekani tu.
Shikilia hapo. Navende baada ya kuteuliwa hili baraza la mawaziri 11, sio
11,
aha, amesema Ruto kwamba hata kabla ya kutangaza amesema amefanya ushauri, ameshauri kwa Kiingereza amesema wide consultations, yani si uamuzi wake peke yake, amewashauri watu wengi kati ya labda watu milioni 54 walio ndani ya Kenya. Kando na kushauri wengine, amechukua karibu hatua 10 kabla ya kuteua hili baraza. Ametupilia mbali ule mswada wa fedha wa mwaka 2024, kavunja baraza la mawaziri, kavunja idadi ya washauri wa rais. Najua hapo Kampala Rais Museveni ana zaidi ya washauri 70 na yeye ana washauri, imeripotiwa hivyo katika vyombo vya habari. Ruto vile vile ameondoa zile bajeti ambazo zinatajwa kuwa bajeti za kisiri katika mabadi ya maofisi za serikali. Ameondoa bajeti ambazo zingetumika kwa ufadhili mke wa rais, mke wa makamu rais, mke wa waziri ambaye anasimamia mawaziri wote. Amefunga idara 47 za serikali ili kupunguza matumizi ya fedha. Amesimamisha uajiri wa wale ambao wanaitwa CAS, Chief Administrative Officers, sio? Ametangaza pia kwamba wale watumishi wa umma zaidi ya miaka 60 imetosha mishahara kwisha, muende mstaafu. Amezuia maafisa wa serikali kushiriki katika mchango maarufu kama harambee. Na la 10, amesitisha uagizaji wa magari. Hayatoshi haya? Hayatoshi kuambia waandamanaji tulieni kwanza tuone sasa anaweza kufanya nini baada ya kufanya hili?
Hello,
naam.
Sijui kama mnanisikia, kuna hitilafu inakatika. Sijui kama mnanisikia.
Laini yako ya simu bado ina matatizo, naomba usonge mahala ambapo kuna network nzuri, lakini hilo swali nilipeleke kwake Maimuna wakati unatafuta mahala ambapo pako salama. Maimuna, umenisikia vizuri maelezo yangu?
Naam.
Aliyoyafanya yote Ruto hayatoshi, kwamba hajafanya lolote kiasi kwamba aombe mnipe nafasi muone ninachofanya tofauti?
Na nimekusikia vizuri, na amejaribu, siwezi kusema amefanya yote, lakini amejaribu. Lakini kuna masuala mengine ambayo umeataja tayari yalikuwa yashazungumziwa katika mahakama, kama kuajiri hao CAS tayari ilikuwa imeambiwa ni unconstitutional, ni kinyume cha katiba. Kwa hiyo ilikuwa sio uamuzi wake, uamuzi ulikuwa ushatolewa na mahakama. Alikuwa hajaamua tu kwamba atausikiza ama hatausikiza. Kwa hiyo hiyo hata si ni kitu ambacho tulikuwa tushajua tayari. Suala la wanasiasa kuchangisha katika makanisa ama katika harambe amelizungumzia, lakini wiki iliyopita yeye mwenyewe alikwenda kwenye kanisa na kafanya mchango. Sasa sielewi kama kuna mambo anayozungumzia kama kweli atayatekeleza. Ile mswada wa fedha haimaanishi kwamba mswada fedha hata kama hakuweka sahihi, lakini kuna sheria ya matumizi ya serikali aliweka sahihi tayari. Kwa hiyo matumizi ya serikali yataendelea vile vile. Vitu vidogo vidogo anaweza kusema nitaviondoa, lakini tunavyojua serikali inavyoendeshwa, haya mambo yataendelea. Hapa kunatakana kuwe na mabadiliko ya kisawasawa ambayo yataonekana. hata ili baraza loliteua litapigwa msasa bungeni, tutawaona wabunge watapiga watawapitisha namna gani, kwa sababu wao tutawaangalia kama wanamwangalia uso wake Ruto ama wanaangalia wananchi na Gen Z. Kwa hiyo sisi hapa tulipo bado tuangoja kuona ile mabadiliko taratibu taratibu, moja kwa baada ya moja. Gen Z wametoa hoja kadhaa, hawakusema akibadilisha baraza la mawaziri ende akazungumze na upinzani alafu upinzani umpe baadhi ya mawaziri. Hawakutaka serikali ya GNU hapa. Nafikiri walikuwa very clear, badilisha mwenendo, tafuta watu ambao katiba pia ina mwongozo, chapter 6 ya integrity ina mwongozo, unani ambaye za kuteuliwa. Of course binadamu hakuna aliyekamilika, lakini nani anaweza kuteuliwa, mtu wa aina gani? Ikiwa umesemekana mtafute waziri wa afya, basi uende katika vitengo vya medical association ziko, upewe recommendation kule, waambie huyu atafaa. Lakini leo enda chagua waziri wa afya, watu tayari washajua huyu ni dada yake nani, ni shemegi yake nani, ni ndugu yake nani. Hayo ndo alikuwa yanakataliwa. Wamesema Gen Z kwa hakika, usituletee kampena wako, dada jamaa yako, ndugu yako, ndugu yake, wa rafiki yako.
Lakini Maimuna, Maimuna, maswali ambayo nimeyaona kwenye hasa mitandao ya kijamii yakiulizwa, wanauliza, kuna wengine wanauliza uko wapi usawa, sio usawa, lakini haki iko wapi, hasa kwa hawa mawaziri baadhi ambao wanasema wao wenyewe hawajakuwa na dosari yoyote, yani ni kwamba ilisemekana wafutwe na wakaondolewa kazini. Sasa inaulizwa ni nani ambaye amethibitisha kabisa kwamba wamehusika kwa mambo ambayo hayafurahishi, au ni kwa sababu wao walikuwa serikalini na kama mambo aende wameenda na tayari wamepakwa tope kwenye nyuso zao.
Wajua uthibitisho utatoka bungeni, wakienda kupiga msasa.
Nazungumza kuhusu wale ambao waliondolewa, wakafadhiliwa wote, lakini hakuna mizani ambayo unajua kuna mchakato wa kujua huyu amefanya hivi na akapitia labda kwenye mahakama zikaamua kama alifanya makosa. Sasa hilo swali kwamba kunao wameondolewa, kwamba sio wote walikuwa na dosari, na tumeona wengine sita wamerejeshwa, sasa kumaanisha wengine walikuwa na makosa, lakini makosa yenyewe yatakuja kujulikana, na kama hayatojulikana itakuwa ni haki kwao, kama Wakenya ambao walikuwa pia wanajaribu kuwatumikia wananchi.
Nafikiri katiba iko wazi, kama mtu ameona jina lake limeharibiwa bila makosa yoyote, ana haki ya kwenda kujitetea. Na lakini ilikuwa si masuala ya kwamba ya mahakama peke yake, ilikuwa ni masuala pia ya utekelezaji wa kazi. Nafikiri hayo yamezungumzwa sana, na rais mwenyewe aliwahi wakati mmoja katika kuwaita wafuasi wake wote, waheshimiwa wabunge na mawaziri wake, na alilalamika sana akisema kwamba anapata tabu kuendesha serikali kwa sababu wengi wao walikuwa hawajui majukumu yao wala hawaelewi yanayoendelea katika wizara zao. Hakuna mtu mwingine alitoka na maneno hayo ila rais yeye mwenyewe. Na tuliona aliweza kufanya reshuffle, akabadilisha watu, akabadilisha makatibu wengine, akatafuta makatibu akawapeleka wale ambao wachapakazi wanajulikana, wakapelekwa sehemu ambazo pengine zilikuwa na matatizo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanajulikana. Lakini kama mwananchi, hata mtu ukiteuliwa waziri, hata ukiondolewa, ikiwa unaona jina lako limechafuliwa na kuna uhakika kwamba wewe huna mambo yale ama jambo lolote ulozuliwa, basi una haki ya kwenda mahakamani na kujisafisha. Hiyo hapo wanayo kama mwananchi yote mwingine.
Naam, Hamza. Japo walianza kusema tunataka mabadiliko, okay, tuondoe mswada wa fedha, tunataka ya mabadiliko. Saa hii wimbo ni kwamba na yeye aondoke. Yaani hawataki hiyo serikali iondoke kabisa. Wanasema aondoke pasipo kidogo. Kidogo.
Must go. Unajua.
Dakika moja tu. Hamza?
Yeah, mishabu.
Hamza?
Hello.
Naam.
Ndio, unanisikia?
Nakusikia. Sasa swali langu hili hapa. Okay. Walianza
nataka
Okay, endelea.
Na ninachotaka kukisema ni kwamba hii kwamba Ruto must go, ili ni jambo zito. Yeye kachaguliwa kihalali. Sasa kilichokuweko ni lazima atafute njia, na njia zipo, na njia ni zipo. Ngoja kwanza, kuna kitu vimaimuno umemuuliza na amejaribu kukijibu kwamba hata wale mawaziri alipowaita yeye kwa laumu na ma principal secretary hapa Tanzania wakati fulani, Kikwete alipoingia katika utawala wake, jambo la kwanza alilofanya aliwachukua mawaziri, akawachukua na makatibu wakuu wote, akaenda tunaita kuwapiga msasa, kuwaeleza ABCD. Unakuta wewe leo mtu anachaguliwa katibu mkuu, hata ile namna yeye kuandika ile barua kuiteremsha kwa chini wake hafahamu, anaandika ripoti na ndani ya ripoti na barua ndio ile ile. Sasa unajua kuna mambo mengi yanataka kufanyika. Sasa yeye kwamba tuseme aondoke ni kitu kigumu sana. Ndio tunasema hapa ni lazima watu wakae kwa pamoja, watizame suluhisho, na yeye sasa ajaribu kuwa flexible, kukubali kusikiliza, kwa sababu vijana hawa bado wanaendelea, na kila wakiendelea wanazidi kuididimiza nchi kuliko katika matatizo zaidi, ambayo matatizo yenyewe hapo ya madeni haya namna alivyokuweko, sasa hivi usalama unazidi kuporomoka. Kwa hivyo mimi ninachokiamini, bado nafasi ipo, ila yeye bado amekuwa mkaidi. Japo ameonyesha flexibility kwa kiasi fulani, lakini bado yuko mkaidi. Na anachokiona yeye kwamba yeye yuko sawa.
Naam, asante sana. Naona msikilizaji, tumesalia dakika kama 13 hivi tufunge kipindi hiki au matangazo haya. Lakini tuna bado tuna mengi ya kuzungumza, pamoja pia na yale yanayozungumzwa kwenye mitandao. Kwa dakika mbili hivi tutakuwa tunaenda huku kuona nini ambacho mnakisema kwenye live talk leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukijadili hali inayoendelea nchini Kenya, mchakato mzima wa kujaribu kuunda serikali ambayo Rais William Ruto anasema itakuwa ni jumuishi na ambayo imetafuta maoni ya wadau mbalimbali. Na Bende wa Moto, sijui kama bado yupo na laini yake iko vipi, hajapata nafasi ya kuzungumza kwa muda mrefu. Hebu tumsikie na Bende, ukizungumzia yale ambayo labda kuna kauli ambazo ulibaki nazo kwa sababu ya hitilafu ya mitambo. Lakini pia zungumzia hili, inaelezwa kwamba samaki akioza anaanza kuoza kwa kichwa. Sasa wakati tunaona mawaziri wanaondolewa, wengine wanarudishwa, tutegemea pia hapo Kenya kwamba pia wafanyakazi wengine wa umma watakula nje, wataonyeshwa mlango, na ukilinganisha na hali ilivyo hapo Uganda. Na Bende wa Moto,
nafikiri umetumia neno nzuri kwa samaki akiosa anaanzia juu, na nimesema kila mara kwamba labda Kenya inaweza kuwa na uoso ambao haufikii hapa Uganda, kwani hapa hata wabunge wengi wako gerezani na mnaongea juu ya makatibu makuu. Pia mmoja amelala gerezani leo kwa sababu ya kupora pesa za walipa kodi. Lakini tutauliza swali hili, wazee kama mimi, viongozi wa Afrika na hasa Afrika Mashariki, mnaelewa kwamba vijana wana nguvu sana. Sisi wazee tuna
line ya Navendo. Line ya Navendo wa Moto inaonekana na matatizo kweli. Utatuia radi na Navendo wa Moto, line yako inaonekana na matatizo. Sijui kwa nini. Kwingine wangesema labda upande juu ya mti, lakini naona haliwezekani. Niende kwako Maimuna. Vijana wanapotaka kiongozi aondoke pasipokuwa na kiongozi mwingine kuchukua ile nafasi kuendeleza taifa, katika hali iliyopo wanaoitisha mazungumzo, wanasiasa wengine wanasema hatutaki mazungumzo tena, hatuwezi kuketi chini tukazungumza. Ni maslahi ya kibinafsi sasa yameingia hapa kwamba tulikuwa katika debe, hatukufanikiwa, hii ndio fursa sasa tuitumie kufanikisha kwa kutumia vijana ambao wameitwa Gen Z, kwa kuwatumia kuwa mtaani, kwamba sasa hii ndio nafasi, sababu kama mazungumzo yameitishwa na unasikia mrengo fulani umepasuka, wengine wamekubali wazungumze na serikali watafute suluhu, wengine wanasema hapana, hatuwezi zungumza, maandamano yaendelee. Yaendelee hadi wapi pasipokuwa mazungumzo? Watu kama hawazungumzi, suluhu tunalolitafuta litapatikana namna gani kama hakuna mazungumzo?
Nafikiri kuna mambo mawili hapa yamejitokeza. Kwanza, mazungumzo yalishafanyika baina ya serikali na upinzani wakati ilipokuwa maandamano ya masufuria, nafikiri kama unakumbuka. Na katika maandamano yale ya maarufu yanajulikana maandamano ya masufuria, na walipomaliza maandamano yao na kuweka vikao, ikatoka ripoti ya NADCO
ambayo imesainiwa juzi,
baadhi ya mambo chungu nzima ambayo ile National Dialogue ilitokea ripoti yake, na ilikuwa ni mazungumzo baina ya upinzani na serikali. Kwa hiyo hapo hiyo kesi yao ilikwisha, walishakubaliana mambo chungu nzima.
Hiyo ripoti matokeo yake ndio yamesainiwa juzi juzi KICC. Manake hayajaanza kutekelezwa hata moja, sio? Haya, sasa wa kuitekeleza atakuwa nani?
Yanaanza kutekelezwa ambao ni kuna ile act ya kuchagua select panel ya IBC ya kuunda IBC tayari imeshatekelezwa hiyo. Kwa hiyo kuna taasisi maalumu ambazo zitakuwa zapiga kura kuchagua wale panelists ambao watafanya interview kuwachagua macommissioners. Hiyo imeanza, na hiyo yatokana na hayo ya upinzani na serikali. Sasa haya ya Gen Z hayahusikani na masuala haya upinzani wanataka kujiingiza katika serikali, kwa sababu huu ugomvi si wa upinzani na serikali. Huu ni ugomvi wa Wakenya na serikali yao. Na Gen Z wamesema hawataki kikao. Ikiwa wameweza kuzungumza kwenye mitandao yao na wakamwambia rais badilisha pale na wakatoa hoja, kitu kizuri kimejitokeza wakati huu wa Gen Z, nikwambie, ni kwamba wanazungumzia masuala ya nchi, sio masuala ya kabila fulani tu lazima tuhusishwe, maeneo fulani lazima tuhusishwe, upinzani lazima uwe serikalini. Ni tatizo ambalo liko very straightforward kulingana na hawa vijana. Hili rika linazungumzia kama vijana wa Kenya, na ndio jambo zuri lililotokea hapa.
Kwa kweli
wanazungumzia hoja ambazo zitamsaidia kila mtu. Hawakuzungumzia ati kwamba yeye ni kijana toka Mount Kenya ama ni kijana toka Pwani. Wamezungumza sisi ni vijana tu, kwa sababu generation hii ni generation inatumia katiba ya kisasa ya 2010. Lakini si rika lile ambalo lilikuwa mpaka mazungumzo yake kwanza tuangalie tutoka upande gani. Kwa hiyo jambo narrative yetu imebadilika. Lakini utakuta wale ambao ni rika la zamani bado wanarudi wazungumzia basi hili baraza la mawaziri, rais tuangalilie watu wetu. Jambo zuri limetokea.
Tutarejea shikilia kauli hiyo labda katika kauli za mwisho mwisho, manake muda unakimbia. Tutarudi kwako Maimuna, ueleze ya mwisho mwisho, lakini kwa sasa msikilizaji, tunaingia kwenye Facebook na mitandao yetu ya kijamii kuona nini ambacho wasikilizaji wengine wanakisema. Moja kwa moja nikianza na huyu Zablon Mayongezo, kijana mkongwe kutoka Beni, DRC. Anasema, kwa mtazamo wangu, rais wa Kenya ni vyema afanye mazungumzo na raia wake, sababu maandamano yamezidi kiwango ambacho labda kuna watu wanaosukuma vijana wafanye haya maandamano. Hapo Kenneth Bwire, nasikia ni kama huyu Zabuloni alikuwa amesoma magazeti kabla yaandikwa, kwa sababu leo tumeona mashirika sijui 10 na ngapi yakishutumiwa kwamba yanafadhili maandamano hayo.
Na hilo swali nitampa Maimuna atujibu. Endelea.
Naye Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema Kenya iangalie gharama ambazo zitakuwa chini ya wananchi wakiathiriwa suala hilo. Itakuwa ni afadhali kwa Wakenya wote na amani pia kurudi katika sehemu yake, vinginevyo machafuko yataishia huko nchini Kenya. Pius Ndangala anasema, yuko Dodoma, anasema tunahitaji siasa safi, demokrasia na uongozi bora. Na nimalizia na Nor Ali Fara, anasema kuwatimua mawaziri haitoshi, wanafaa kushtakiwa na ufisadi na uzembe kazini. Shukrani kwa Maneti Magongo, kwa sababu ya muda tutaweza kusoma. DJ Shukuru Musayi, Goligota Magabe Mkono, nyote ambao mmezungumza hapa, ikiwa ni pamoja na David Sechenga, tunawashukuru sana kwa kuchangia mada ya leo.
Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii wakati ambapo vikao vimeitishwa kujadiliana, kuna sauti hazitaki kusikiliza sauti zingine. Mm-hmm. Kila mtu ana hasira, hakuna anayetaka kumsikiliza mwingine aliye na hoja tofauti.
Naam.
Hoja inayochipuliwa ni kwamba Ford Foundation, shirika lisilo la kiserikali la Marekani, limetajwa kufadhili mashirika mengine kama 16, na hayo mashirika kutumia watu wengine wenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii kuwashawishi vijana kujitokeza na kufanya maandamano. Na serikali imesema japo kuna vijana wenye nia nzuri, maandamano ambayo yanataka yasikilizwe kwa minajili ya ukuaji wa taifa, kuna wengine wenye nia fiche ya kuleta mapinduzi. Hamza, kifupi kabisa, unaposikia hoja kama hiyo kwamba kuna wanaofadhili maandamano kuyumbisha nchi, nini ambalo linakuingia akilini mwako Afrika Mashariki? Kifupi,
hofu kubwa jeshi kuingia kati. Bas, hii ndio hofu kubwa sana, kwa sababu itafika wakati wataona hakuna njia ya kuingia kati, na huo utakuwa ni msiba mkubwa sana. Hilo ndio naweza kusema.
Maimuna?
Maini, wa Kenya kawaida yetu tutapigana, tutalumbana, lakini tunajua huu usalama wetu na amani yetu ni muhimu zaidi kuliko kitu chochote kingine. Tutalalamika, tunajua kupiga kelele, lakini kuna kiwango tutafika, tutasema haya sasa basi, hata kama hakufanya mambo yote amefanya nusu, twendeni mbele.
Huu wito wa Ruto must go, tuna dakika mbili tu, labda nitalitupa kwenu nyote wawili. Ruto must go imekuwa ni wimbo. Kuna baadhi ya vijana hata wajenzi wamechukua msimamo ambao ni mkali kwa kusema kweli, kusema aende na hawataki kujua. Maswali yameulizwa, je, basi akishaenda itakuwaje? Kwa sababu mnasema mnataka katiba ambayo nayo katiba hiyo hiyo ndio inasema lazima kuwe na serikali. Kwa hiyo mambo yataishiaje? Je, tutaweza kwenda njia ambayo tumeona mataifa hasa kule kaskazini mwa Afrika yakienda? Swali hilo limeulizwa sana na hatujapata majibu. Nimekuwa nikitazama pia vituo vya televisheni huko Kenya, wageni wakiwa ni pamoja na hao Gen Z wakiulizwa swali hilo, wanasema hawataki swali hilo liulizwe, nini kitakachotokea wakati Ruto ameondoka. Unaonaje maswali hayo na unaona nini maoni yako kuhusu jinsi ambavyo wanajibu hao ambao ndo wanaingia kwenye mitaa?
Unajua tuseme ukweli, hichi ni kitu mwache Maimuna sema kwanza. Okay.
Kwa kifupi tu, Ruto hawezi kwenda mahali popote. Wajua kuna sheria, tuna katiba na kuna sheria ya vile tulimteua na vile tunaweza kumtoa. Kwa hiyo mpaka dakika hii ni nyimbo ya kwamba Ruto must go. Hawezi kwenda Ruto peke yake. Ikiwa Ruto must go, ile presidency tulipigia kura rais na makamu wake pamoja. Kwa hiyo ikiwa tutaacha nchi iwe haina uongozi, haiwezekani. Kwa hiyo hapa Gen Z itabidi wajifundishe kwamba wakachukue kura, wakajiandikishe kwa wingi sana.
Naam.
Halafu tume ya IBC itakapokuwa imeundwa, watumie zile kura zao kurecall. Wanaweza kurecall. Lakini Ruto must go peke yake hivi itakuwa si usalama wa nchi kabisa. Hilo ni jambo muhimu sana, lazima waelewe.
Nusu dakika, Hamza Zuberi. Ruto must go. Yes. Na kuna wengine wamesema sio Ruto tu na utawala wake, lakini serikali yote ikijumuisha pia wabunge ambao pia ni wa upinzani na watumishi wa umma wote waende nyumbani kwa chini ya dakika moja, manake muda umekwisha kabisa.
Ni jambo lisiwezekana, ni jambo lisiwezekana. Ni sasa baba mwenye nyumba anaendesha nyumba na kuhudumia kila kitu, anafukuzwa na ambaye aondoka. Itakondaje nyumba? Itaendeshaje nyumba? Itaezaje kujua kwa kabili maisha yao? Nafikiri kuna, kama mimi nimeanza kusema, kunahitajika watu waje pamoja, wakae pamoja watizame suluhisho, na katiba yao ni moja katika katiba nzuri katika Afrika yao, Ghana na Afrika Kusini. Kwa hivyo waangalie hayo, na vijana wapunguze hizo jazba, na hii tuache kusukumizia wengine kwamba wao ndio wanachochea haya mambo. Utachochea mambo vipi na watu wenyewe ndani wako tayari wanaona haya mambo ndio hivyo?
Haya. Asante. Maimuna Mwidau na kushukuru kutoka Mombasa, Hamza Zuberi kutoka visiwani Zanzibar, kipepo cha baridi. Asante, nashukuru. Na Navendo wa Moto tumekuwa naye, lakini simu ikaingia matatizo kutoka Kampala Uganda, na kukujulisha kwamba Rais Yoweri Museveni naye ameitisha kikao na waandishi wa habari kuhutubia taifa kesho baada ya vijana kujitokeza kwamba wataandamana wiki ijayo. Asante msikilizaji kwa muda wako. Tumekuwa tukijadili siasa za Kenya na sintofahamu inayokumba taifa hilo baada ya maandamano, maandamano kila siku. Naitwa Kenneth Bwire, nimeshirikiana na BMJ Mridi, mwelekezi amekuwa Aida Isa na msimamizi amekuwa Abdul Shakur Abudu. Uwe na wakati mwema.